Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou. No a dnes začneme článkem pana Petra Hampla, který vyšel na jeho stránkách petrhampl.com a který má titulek Odplata za malou privatizaci. 400 nebezpečných slov o tom, jak pravice i levice společně zničily drobné venkovské krámky. Varování. Následující text obsahuje narrativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí vlády Bohuslava Sobotky. Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to, shrnul kdysi byrokratický idiotismus Ronald Reagan. Sobotko-Babišova vláda si jeho doporučení vzala k srdci. Nejprve vesnické krámky, bez tak už jen živořící, zničila záplavou nových předpisů a regulací, pak to završila zavedením EET a nakonec, když zjistila, že nejsou schopny se uživit, rozhodla, že je bude dotovat. Ale nejde jen o to, že nás bude stát hloupost ministrů a vládních úředníků spoustu peněz. Hlavní problém je v tom, že zatímco krámek si mohl otevřít každý, zpracování žádostí o dotaci zvládne jen velká organizace. Nové prodejny tedy budou moci otevírat jen sítě. Na vesnicích nebudou krámky s hrdými a snaživými majiteli, kterým záleží na krámku, obci i zemi. Nahradili je prodejny s otrávenými zaměstnanci. Obloukem se tak vracíme ke sporu, který vypukl bezprostředně po listopadu 89, a sice ke sporu o malé prodejny patřící drobným živnostníkům. Ve skutečnosti to začali už komunisté, když někdy v roce 1988 začali prostřednictvím místních národních výborů udělovat první podnikatelské licence pro drobné provozovny. Po změně politického režimu chtěla Klausovská strana provést razantní změnu ve prospěch drobných krámkařů. Havlovská strana chtěla naopak privatizovat celé okresní sítě. To by znamenalo ponechat většinu lidí v roli zaměstnanců, změnilo by se jen to, že majitelem by přestal být socialistický stát, ale konkrétní kapitalista. Ve sporu zvítězila Klausovská strana a byl otevřen prostor pro neuvěřitelnou explozi drobných krámků, obchůdků, dílen a poskytování nejrůznějších služeb. Země se začala probouzet, lidé si začali uvědomovat, že jsou majiteli země. To se projevovalo i ve volebním chování. Havlovo občanské hnutí nedokázalo překročit 5% hranici pro vstup do parlamentu. Lidé vykázali intelektuály do patřičných mezí. Nicméně po letech se smějou právě ti havlističtí intelektuálové. Mají své fakulty a neziskovky, ovládají státní média, malé krámky umírají a z jejich vlastníků jsou opět jen kolečka v korporátním stroji. Mohou tak maximálně sedět za pokladnou v hypermarketu, kde jim nic nepatří a kde nemohou nic ovlivnit. Čí je vina, že to tak dopadlo? Z jedné strany státní byrokracie a neziskovek. Stále více předpisů, stále přísnější normy, stále více kontrol EET a zvýšení minimální mzdy. To jsou jen poslední kopance, které vše uzavřely. Z druhé strany je to vina pravice, která malým nedokázala poskytnout ochranu před velkými řetězci a korporacemi. Možná jsou sítě hypermarketů v něčem efektivnější, jenže ekonomická efektivita není všechno. Rozdíl mezi tím, zda žijeme v zemi hrdých, soběstačných lidí nebo v zemi korporátních otroků, ten se nedá vyčíslit ekonomickou kalkulací. S tím můžeme jen a jen souhlasit a říci k tomu všemu bohužel. Bohužel se toto děje a je zkrátka a dobře potřeba zastavit vlády, vlastizrádné vlády v jejich konání co nejdříve. K tomu si přečteme článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a který má titulek Zrušení peněz. O co jde bankám a boháčům? Lídr hnutí Realisté, politolog Petr Robejšek, se zamyslel nad tím, co by se stalo, kdyby najednou bylo zakázáno platit v hotovosti. Hotové peníze jsou klíčovou veličinou pro zachování svobody jedince a demokraticky zvolené vlády se je, zdá se, chystají zrušit, uvedl Robejšek. Úvodem svého textu si Robejšek všiml zprávy Mezinárodního měnového fondu o tom, že v bankách eurozóny leží nevratné kredity v hodnotě 900 miliard eur. Ze zprávy MMF dále vyplývá, že dluhy dosáhly globálně takového objemu, že management zadluženosti států již nelze zvládnout a kdykoliv může dojít k tomu, že lidé začnou v panice vybírat své bankovní vklady. Poznamenal Robejšek s tím, že měnové instituce rozvinutých zemí se již po léta snaží stimulovat ekonomický růst tištěním peněz. Dosavadní globální tištění peněz však, jak podle Robejška dále uvádí zpráva, nemělo na finanční trhy prakticky žádný pozitivní vliv, zejména nevedlo k očekávanému chování podnikatelů, totiž investování do reálné ekonomiky. Je vidět, že neexistuje dostatek investičních příležitostí, dodal. O to více profitovaly burzy, které však již dávno nejsou obrazem situace reálné ekonomiky. Burza se naopak také díky tištění peněz stala špičkou ledovce virtuálního peněžního oběhu. Nadbytek levných peněz zatím vedl zejména k tomu, že se na dluh spekuluje na burzách a v ostatních virtuálních sektorech peněžního systému. Dosud si v uvozovkách investoři kupující akcie za vypůjčené peníze mohou být jistí, že přísun žetonů pro jejich ruletu nepřestane, tak hrají dále. Levně vypůjčené peníze slouží k riskantním spekulacím a přifukují bubliny, jejichž prasknutí se Mezinárodní měnový fond právem obává. Riziko, že k tomu dojde, den ode dne stoupá, sdělil Robejšek. Peníze, které vlády od roku 2007 vyplýtvaly na nesystémovou záchranu bank a na stejně nesystémovou záchranu eura, globální finanční situaci v nejlepším případě zmrazily v daném a neuspokojivém stavu. Gigantické sumy, kterých k tomu bylo zapotřebí, zatěžují státní rozpočty jako dluhy. Otázka zní, jak je splatit, nebo zdali v tištění peněz pokračovat vstříc další, ještě větší finanční krizi, poznamenal. Jediní, kdo podle analýzy MMF mohou dluhy navršené neúspěšně operujícími politickými a finančnickými elitami splatit, jsou daňoví poplatníci, konstatuje Robejšek. Lze tudíž s velkou pravděpodobností očekávat, že se západní vlády v nadcházejících měsících a letech zaměří na to, jak sáhnout svým občanům ještě hlouběji do kapsy. Podle názoru MMF připadá v úvahu pouze zvýšení daní. Závěrem pak zkonstatoval, že pokud se politikům podaří prosadit myšlenku, že hotové peníze jsou nepotřebný anachronismus, samotná technika vytěsnění hotových peněz z finančního oběhu je maličkost. K tomuto účelu může sloužit celý repertoár možností. Ku příkladu může být postupně snižována povolená nejvyšší úroveň plateb v hotovosti a zároveň mohou být staženy z oběhu velké bankovky. Hotovost se může znehodnotit i tím, že ten, kdo neplatí elektronicky, zaplatí vyšší cenu. Stát také může uvalit daň na výběry hotovosti, řekl Robejšek. Není náhodou, že argumenty pro odstranění hotových peněz formulují často ti akademici, kteří mají blízko k politické moci. Dobrým příkladem je německý ekonom Peter Boffinger, který je stělesněním dvorního vědce. Je znám jako autor ekonomických zdůvodnění záchranných balíčků pro Řecko a institucionálních změn jako bankovní unie, sloužících záchraně eurozóny za každou cenu. Podle Boffingera jsou vzhledem k dnešním možnostem mince a bankovky zastaralé. Hotové peníze prý zpomalují peněžní oběh. Jako důkaz uvádí ztracený čas, když lidé u kasy v supermarketu čekají, protože jeden z nich hledá drobné a pokladní mu musí vracet, popisuje Robejšek. Zrušení hotovosti by však podle Robejška mohlo stát ty, kteří již teď doplácejí na chyby svých vlád ještě něco mnohem důležitějšího, totiž zbytek svobody. Tak, milí přátelé, toto je další varování, tentokrát ze strany pana Robejška, o tom, co se na nás chystá ohledně zrušení hotovosti a dalších podvodů našich vlád na nás, na občany, které samozřejmě mají za cíl nás ožebračit a zotročit, a je v podstatě asi jedno, co bude dřív, ale jde to samozřejmě ruku v ruce. Takže zvažte tyto informace, poslední dobou se hodně množí, a přemýšlejte o tom, pokud máte nějaké volné peníze, jak je smysluplně utratit nebo do něčeho je vložit a podobně. Jinak to, že jsme četli článek, respektive názory či informace od pana Petra Robejška, v žádném případě neznamená, že bychom nějak změnili názor na hnutí Realisté. Tam jsme stále stejně skeptičtí. Nicméně tato informace mi přišla velmi důležitá a proto jsem ji pro vás vybrala. A když už jsme u těch peněz, tak ještě jeden článek z Parlamentních listů. Tentokrát to bude rozhovor ze 3. září a rozhovor s paní Markétou Šichtařovou. Článek má titulek Euro nás poškodí. Markéta Šichtařová předkládá věcné argumenty místo blekotání o držení kroku v první lize a navrch jeden zrůdný bruselský vynález. Úsilí končícího premiéra Bohuslava Sobotky získat pro českého ministra financí pozorovatelský status při jednáních rezortních kolegů zemí eurozóny nedává žádný smysl. Ekonomka Markéta Šichtařová navíc upozorňuje, že společná evropská měna vůbec není zárukou nějaké ekonomické vzpruhy. Vyjmenovává přehršel důvodů, čím by nás přijetí eura poškodilo, zatímco od zastánců ze strany politiků je slyšet jen vágní blekotání. Došlo i na zrůdnost vymyšlenou EU, která se nazývá společná zemědělská politika. Otázka. Minule jsme se bavili o záměru premiéra Bohuslava Sobotky, který ho upřesnil na zahájení týdenní porady českých velvyslanců. Prý by všechny země, které neplatí eurem, mohly mít pozorovatelský status při jednáních ministrů financí eurozóny. Protože předseda vlády očekává, že Francie a Německo budou usilovat o větší integraci a posílenou spolupráci eurozóny v celé řadě oblastí, musí prý Česko diskuzi pozorně sledovat a nesmí dopustit, aby v eurozóně vznikala rozhodnutí, která na něj budou mít dopad, zatímco je země nebude mít možnost ovlivnit. Mohou nečlenové eurozóny jen pouhým sledováním nějaké rozhodnutí ovlivnit? popravdě řečeno nemohou. A ani by nebylo správné, aby nečlenové eurozóny eurozónu nějak ovlivňovali. Vždyť vezměme v úvahu, že my se dnes bouříme proti kvótám na imigranty, protože máme pocit, že tvrdé jádro eurozóny rozhodlo o nás a přitom my sami, co by nečlenové, bychom chtěli ovlivňovat členy eurozóny. Není to úplně stejné? A k tomu opět dodávám, nezapomínejme, že samotné členství v eurozóně vůbec není zárukou nějaké ekonomické vzpruhy. Čeští politici to berou strašně nerozumně, totiž politicky a marketingově, ale racionálně a ekonomicky není pro nás euro výhodné. Prostě nás poškodí. A když se mě zeptáte na důvody, přesně vám je vyjmenuji. Od negativního vlivu na produktivitu práce přes úrokové sazby, vliv na cenovou i mzdovou hladinu, konkurenceschopnost, náchylnost k finančním infekcím až po veřejné finance ve vztahu k sanování problémových ekonomik. Zatímco když se zeptáte nějakého politika, proč bychom podle něj měli mít euro, bude vágně blekotat něco o tom, že musíme držet krok, je to jiná liga, tam se dělá politika, případně jiní také mají euro a bla, bla, bla. Racionalita veškerá žádná, jen emotivní výlevy. Otázka. Německá kancléřka Angela Merkelová si dokáže představit, že by země eurozóny měly do budoucna společného ministra financí, ten by navíc mohl mít na starost také oblast hospodářství. Na své pravidelné letní konferenci tak navázala na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který s touto myšlenkou přišel už dříve. Nemělo by Česko přece jen ve světle takových plánů o prohloubení eurozóny naskočit do vlaku zemí se společnou měnou, než mu ujede? Což pak o to, já si to představit taky umím. Jiná otázka je, zda je to užitečné. A teď vás možná překvapí, když já, euroskeptik, řeknu, že společný ministr financí eurozóny asi užitečný je. A důvodem je, že eurozóna nefunguje dobře právě proto, že její členové mají velmi různý a benevolentní přístup ke svým veřejným financím. Prostě mít jednotnou měnu pro tak rozdílné hospodáře, jako jsou Němci a Řekové, dělá potíže. Aby mohla být společná měna, musí být i společná monetární a fiskální politika. Společná monetární už je. To je ECB. A společnou fiskální politiku by právě mohl zajistit ten ministr financí. Otázka totiž stojí úplně jinak. Je vhodné, aby všechny země, které dnes jsou v eurozóně, v ní skutečně byly? A tady říkám, že ne. Eurozóně by prospělo, kdyby se rozdělila na dvě části a nám by prospělo, kdybychom zůstali v té části třetí, bez ECB i bez společného ministra financí. Otázka. Nepřesvědčí odpůrce přijetí eura u nás čerstvě zveřejněná data, že 32% českého exportu směřovalo v minulém roce do Německa, na dovozu se tento pro Česko největší obchodní partner podílel z 31%? Po Německu firmy z Česka vyvážejí nejvíc na Slovensko 8%, do Polska 6%, Francie a Velké Británie po 5%. Nejsme touto extrémní závislostí na Německu stejně předurčeni k tomu, abychom euro co nejdříve přijali? Ne. Švýcarsko směřuje do Evropské unie 65,8% svého exportu, z toho do Německa 22,6%, do Francie 9,2%, do Itálie 8% a tak bych mohla pokračovat. A platí frankem. Konstatování, že obchodujeme se zeměmi platícími eurem, je sice zajímavým konstatováním dokazujícím naši provázanost, nikoliv však ekonomickým argumentem pro přijetí eura. Otázka. V uplynulém týdnu mě zaujal ostrý komentář hlavního ekonoma společnosti Cyrus Lukáše Kovandy, v němž autor tvrdí, že iniciativu Průmysl 4.0 politici propagují, aby mohli přerozdělovat nové miliardy a obsazovat nové úřednické posty. Úplně by prý stačilo, kdyby neházeli inovacím klacky pod nohy a zapomněli na laciný a krátkozraký populismus. Tvrdí, že o žádný nástup čtvrté průmyslové revoluce nejde a třeba v Německu, které je se svou industrií 4.0 českému ministerstvu průmyslu inspirací, roste produktivita od roku 2005 přibližně 18krát pomaleji než v letech 1950 až 1975. Co říkáte jeho názoru, že jde jen o evoluční rozvoj, na nějž není třeba reagovat mimořádnými iniciativami, novými dotačními programy či dokonce zřizováním nových úřadů? Průmysl 4.0, tedy čtvrtá průmyslová revoluce, jednoznačně už postupuje a projevuje se čím dál větší robotizací. Ale naprosto souhlasím s tím, že přerozdělovat peníze a vytvářet nové posty je naprosto zbytečné. Co víc, jde to přímo proti duchu průmyslu 4.0. Jakékoliv dotace a podobně vlastně jen postup průmyslové revoluce zpomalují. To, co potřebujeme, je větší pružnost naší ekonomiky, tedy pružný devizový kurz, pružnější trh práce, menší daně. Ku příkladu vezměme si trh práce. Jakákoliv snaha víc ochránit zaměstnance dalšími zákony povede jen k tomu, že rychleji budou nahrazeni stroji, které přinesou majiteli méně pracovní neschopnosti, méně hádek v kolektivu, méně drzosti podřízených, menší chybovost a tak dále. Čím víc budeme trh práce dotovat, zvyšovat minimální mzdu, chránit zaměstnance zákonem, tím bude větší snaha je nahradit. Potřebujeme pružnost a technologické inovace. To je pravý opak dotací. Otázka. Do začátku září měly zmizet reklamní nosiče ze vzdálenosti 250 metrů od dálnic. Majitelé billboardů v reakci na to oblepili reklamní plochy vlajkami České republiky, čímž chtějí upozornit na zákonnou úpravu, kterou považují za nesmyslnou. Souhlasila byste se 17 senátory, kteří poslali ústavnímu soudu návrh na zrušení zákazu billboardů u hlavních silničních tahů, protože jde podle nich o protiústavní zásah do práva vlastnit majetek a práva podnikat? Je přednější bezpečnost nebo nedotknutelnost vlastnictví? S rušením billboardů nesouhlasím. To je přesně ten hloupý typ zákazu, který jde proti průmyslu 4.0. Dříve či později budou auta autonomní, tedy samoředitelná. Je to otázka pár let. Momentálně není největším problémem jejich rozšíření technologie, ale předpisy a právní prostředí obecně. Poslanci by proto udělali lépe, kdyby namísto omezování billboardů tlačili na to, aby stát stavěl nikoliv zastaralý typ dálnic, ale takzvané elektronické dálnice, připravené právě na autonomní auta. V opačném případě za pár let budeme mít samoředitelná auta na nevyhovujících dálnicích a ukoušeme se v nich nudou, neboť nebude na co se cestou dívat. Otázka. V úterý skončila přechodná 90-denní lhůta, v níž měli majitelé restaurací, barů a obchodníci přizpůsobit své podnikání protikuřáckému zákonu. Hodně se kvůli protikuřáckému zákonu nadávalo na zasahování do vlastnických práv majitelů a hospod. Mě v té souvislosti zaujala zpráva, že starosta New Yorku podepsal nový soubor protikuřáckých zákonů, který zahrnuje mimo jiné zvýšení minimální ceny krabičky cigaret na $13, což je 285 korun, z nynějších $10,5. V New Yorku činil v roce 2015 podíl kuřáků 14,3% ve srovnání s 21,5% v roce 2002. Nejsou nakonec taková nepopulární opatření ve výsledku správným řešením z hlediska ochrany zdraví? Pasování se na božského vševědoucího a diktování ostatním, co je pro jejich zdraví dobré, není a nemůže být žádným lepším vyšším principem. Trvám na tom, že do mého majetku, tedy do mé restaurace, nikomu nic není a je pro mě nepřijatelné, aby někdo reguloval, jaká si ve své restauraci nastavím, co by majitel pravidla. To už mnohem lepší je, pokud stát má dojem, že kouření je jednak nezdravé a jednak je dobrou dojnou krávou, uvalit vysoké spotřební daně na tabák. Je to rozhodně lepší, než zakazovat kouření v restauracích. Otázka. Co si myslíte o varování jedné z největších mlékárenských firem na světě, dánské Arla Foods, že Evropu čeká nedostatek mléka, smetany a másla a že nebude možné uspokojit vánoční poptávku v Evropě? V čem dělá Evropská unie chybu? Je to její zemědělskou politikou? Evropská unie dělá chybu v tom, že vůbec kdy vymyslela zrůdnost nazývanou společná zemědělská politika. Kdyby bylo zemědělství ponecháno trhu, nikdy by tento nedostatek, typický pro plánovanou ekonomiku, nemohl nastat. Evropské zemědělství je ukrutně neefektivní, předražené a kvůli věcem, jako je řepka, i neekologické. Tak vážení přátelé, a to už je konec rozhovoru s paní Markétou Šichtářovou, který uskutečnili parlamentnilisty.cz. A my si teď zaskočíme na protiproud parlamentních listů a přečteme si článek pana Petra Hájka z 3. září. Článek má titulek Na americké ambasádě v Praze se něco děje. Příprava na velkou krizi? Proč budují další zeď a nejen tu? Armáda rekvíruje letiště. Proč je málo másla? Soros jde po krku už i proti proudu. Petr Hájek si všímá zvláštních úkazů, které rámují na pohled klidný začátek školního roku a ptá se, zda si necháme převálcovat Sorosem, nebo budeme společně bojovat. Tady byla chyba, omlouvám se, ne zda si necháme převálcovat Sorosem, ale zda se necháme převálcovat Sorosem. Na americké ambasádě v Praze lze zaznamenat podivný stavební ruch. Ku podivu o něm nikdo neinformuje. Královsky placení novináři mainstreamu, zřejmě ze solidárních důvodů, ty nejdůležitější informace přenechávají nám, chudým dezinformačním webům. Jak by ne, když mají tolik práce s likvidací Andreje Babiše? Podtitulek Kříž s máslem. Proto tak pozdě, až když to proběhlo dezinformačními weby, zareagovali třeba na podvodný fake Lidlu. Z hlavních médií jsme se pak dozvěděli, že samozřejmě nešlo o manipulaci, ale výchovu. Mazáním křížů na fotografiích řeckých kostelů chce prý německý obchodní řetězec tváří v tvář invazi muslimů do Evropy vychovávat k duchovní neutralitě. Nejlepší odpovědí by bylo už do jeho prodejen nikdy ani nestrčit hlavu, jak v uvozovkách statečně naznačuje i ministr zemědělství Jurečka. Jenže Lidl zase má jako jediný spoustu másla od německých dodavatelů. V Německu kupodivu máslo nechybí, i když je po něm prý celosvětová scháňka. A s majitelem se osobně kamarádí kancléřka Merklová a George Soros. To už pak je jasné, proč Chovancův cenzurní úřad proti dezinformacím ani necekne. Logicky také ani nemekl, když médii probleskla a zmizela krátká zpráva, že Stropnického ministerstvo války s Ruskem, Afghánistánem, Irákem a spol. Právě rekvíruje bývalá vojenská či soukromá letiště. Po úspěšném zničení armády a jejím převedení na expediční sbor mělo 4, nyní jich narychlo potřebuje 16. Prý pro případ krize. Že nám o její blízkosti, kromě dezinformačních webů a prezidenta republiky, nikdo nic neřekl? Asi proto, že je to jasná dezinformace. Evropská unie přece šlape jako hodinky. Němci za pár dní opět zvolí Merkelovou a všechno bude jako vždycky fajn. Jen to máslo nějak dochází, ale to je v socialismu normálka. Nedělejme z komára velblouda. Podtitulek Nadčlověk za katedrou. Je krásně. Dětem i jejich rodičům skončily prázdniny, školy se tedy opět s chutí pustí do ideové výroby nového Evropana dle německého vzoru. Podle zadání vládnoucí síly EU, Socialistická internacionála, jim to před rezignací kvůli podezření z korupce její zástupkyně naordinovala socialistická ministryně školství, instalovaná Sobotkovým Dienstbierem, Kateřina Valachová. Učitelé přesto chtějí stávkovat, protože za tento nadlidský úkol chtějí být i zdaní těch, kdo s tím nesouhlasí, placeni jako nadlidé, tak jako jejich kolegové z obdobných státních převýchovných institucí na západě. Vše tedy i u nás klape jako na drátkách. Aby bylo ještě lépe, část policie, té patřící socialistickému ministru vnitra Chovancovi, dál pokračuje v operaci Vyžeňme kunu z kurníku, aneb jak vyzmizíkovat Babiše z politiky. Mediální zábava na 24 hodin non-stop. Co tedy má kdo teď zkuhrat o nedostatku másla a jeho astronomických cenách? Ostatně, kdo ví, zda v tom nemají prsty ruští hekři. Jako by to bylo něco divného. Starší už asi zapomněli, že pro socialismus jsou nedostatky v zásobování základními potravinami průvodním znakem blahobytu. Mladší to ovšem zjevně ani netuší, rodiče mlčí a nadlidé ve školách jim to správně nevyloží, dokud nebudou brát jako ministři. A tak se u toho tuku z mléka přece jen ještě chvilku zastavme. Podtitulek Smlouva s ďáblem. Posledních pár kostek dvou českých značek ve zbývajících bedínkách, jinak jen prázdné místo nebo různě ochucená másla ve směs z dovozu. Popsal svůj poznatek z nakupování v Tesku jakýsi čtyřicátník. Jan, mainstreamovému iDnes. Patrně jde o fake, protože mluvčí Teska Václav Koukolíček na dotaz téhož média popřel, že by společnost měla v poslední době na některých prodejnách se zásobami másla problémy. Jak dále vysvětluje seriózní médium z koncernu Mafra ve svěřeneckém fondu, Česko nyní nedokáže vyprodukovat tolik másla, kolik spotřebuje, ale Kaufland, který odebírá většinu od německých dodavatelů, má v tuto chvíli másla dostatek. Problémy s dodávkami nehlásí ani Lidl, spadající pod téhož majitele, nicméně obtížné podmínky na trhu připouští. Čím to? Ono asi nějak všechno souvisí se vším. To, že Lidl má másla dost, prý určitě není smlouvou s ďáblem, kterou podle zlých jazyků již dávno uzavřel majitel řetězce, druhý nejbohatší muž Německa s majetkem 20 miliard dolarů, Dieter Schwarz, velký obdivovatel kámoše miliardáře Soroše. To by totiž samozřejmě musel ze svých tiskovin odstranit jakýkoliv křesťanský symbol a naopak propagovat černé chlapíky, což také na počátku roku, jak si ještě mnozí pamatují, ve svém katalogu důsledně vyplnil. Němci byli vždycky solidní obchodníci. Podtitulek Poslední tango v Paříži. Jak to s tím máslem ale doopravdy je, vysvětlil na svém Facebooku teprve člen TOP 09 Jan Čáslavka. Současné vysoké ceny jsou prý dobrým příkladem toho, že když není produkce mléka regulována Bruselem, mléčné kvóty byly zrušeny v roce 2015 v souvislosti se zavedením protiruských sankcí, tak podléhá tržním a sezónním výkyvům. Nikoli tedy proto, že bylo nutno vymlátit krávy kvůli odvetným sankcím ruským, které nám zavřely obrovský trh. Není nadbruselské kvóty. Místo másla nám podle nich nyní dodají migranty. Samozřejmě až po volbách. Ostatně máslo nepotřebujeme, je to buržoázní přežitek, jak dokumentoval už hambatý film Poslední tango v Paříži ze 60. let. Jenže v té době ho byl dostatek i v té naší reálně socialistické totalitě. Čert, aby se v tom vyznal. Podtitulek: Další Trumpův geopolitický omyl. Abychom se ale přes ty drobné nedostatky, přičemž samozřejmě převládají úspěchy, vůbec dostali k jádru sdělení. Na americké ambasádě v Praze se totiž děje cosi značně podivného. V její obrovské rozsáhlé zahradě, zabírající i část vrchu Petřín, se usilovně staví zeď. Tedy ona tam již jedna pochopitelně byla a docela mohutná, takže stačila od poslední války až podnes. Už nestačí. Ve vnitřním prostoru velvyslanectví se nyní staví ve vzdálenosti několika metrů od té dosavadní další mohutný čtyřmetrový plot. Něco jako zbudovali Maďaři proti uprchlíkům, pán Bůh jim to zaplať. Dvojitá zábrana, jako bývala kolem celé naší západní a jižní hranice v dobách, kdy jsme ještě hranici měli a střežili ji. Možná se Trumpovi úředníci spletli a začali stavět plot kolem Mexika už rovnou od nás. Vyloučeno není ani, že jde ještě o setrvačnost z dob Obamovy administrativy. Jistota, že temná válečnice Hillary bude Černochovou následnicí, která zmáčkne červené tlačítko, byla téměř jistotou. Podtitulek: Rusové mlčí. Faktem je, že zadní vjezd do areálu ambasády nyní posílí ještě další mohutná brána. Už je skoro hotová. Pěkně navazuje na slavnou zeď vedlejšího německého velvyslanectví, přes kterou lezli NDRáci v overtuře posledního geopolitického výbuchu v Evropě. Dnes už by se přes ní nedostali, je nad ní třímetrová železná mříž. Co pak asi soudruzi Američané a Němci očekávají? Na co se připravují? Nemluvě o tom, že v hloubi rozsáhlého zahradního komplexu cosi mohutného dál kutají. Zlí jazykové z malé strany tvrdí, že tam rozšiřují protiatomový kryt. Že by to souviselo s tím rekvírováním letišť pro generální štáb? S očekávanou krizí, o níž nic nemáme vědět, protože jsme přece jako členové NATO bezpečně chráněni? Rusové o tom přes své satelity jistě vědí své a je skandální, že jako prokremelský dezinformační web o tom nemáme z Moskvy ani špitnutí. Za to se ozvalo odjinut. Podtitulek: Slovo do vlastních řad. George Soros sice nemá Lidl, ale něco podobně výživného. Celosvětovou síť na výrobu barevných revolucí, na dovoz imigrantů a realizaci sociálně inženýrského experimentu světového vládnutí. Jednou z hlavních firem této sítě je takzvaná nadace Open Society Fund. Robert Bush, ředitel její pražské pobočky, která desítkami milionů dolarů platí zdejší pátou kolonu v politice i v médiích, přišel s úžasným zjištěním. Prý je u nás a na Slovensku na 122 dezinformačních webů. Ohromující číslo mu poskytli jeho zaměstnanci z konšpirátory.sk, Echo24, serveru neovlivní.cz a think tanku Evropské hodnoty. Dezinformační média se prý poznají podle toho, že šíří konspirační teorie a nepravdivé zprávy, tedy dezinformace, využívají manipulativní techniky, neověřují fakta a často tají autory a neuvádějí zdroje. Pokud žasnete nad odvážným slovem do vlastních řad, musím vás zklamat. Soudruh ředitel nemluví o České televizi a rozhlasu, o Bakalových a Babišových médiích či bulvárech, jimiž je náš trh prosycen. Dokonce ani o zmíněných konšpirátory.sk, echo24, neovlivni.cz, forum24 Antibabiš či webu pornoherce Jandy s příznačným názvem Evropské hodnoty a desítkách dalších v uvozovkách médií zaplavených dolary, eury či korunami i z našeho státního rozpočtu. Podtitulek Klid před bouří míří na ty chudé, závislé výhradně na příspěvcích čtenářů a platbách inzerentů. Sorošův Bach, to S je v jeho jménu asi omylem či z konspiračních důvodů, on se totiž, ten pán, píše Basch, čili Baš, takže to je taková narážka pana Petra Hájka a pokračujeme ve čtení. Sorošův Bach znovu naléhavě vyzývá všechny firmy, aby v těchto médiích přestali inzerovat a tím je zlikvidovali. Vzácný příspěvek k názorové pluralitě v uvozovkách, již se Soroš i jeho lidé v Praze tak ohánějí. Je to v duhovém totéž jako jeho kámoš Lidl se svými pokrokovými černochy a vyretušovanými kříži na střechách kostelů. Velká krize se prostě připravuje na všech stranách. Nedávno o blízkosti té hospodářské, jež může vypuknout kdykoliv s daleko horším průběhem než ta nedávná, jako logická předehra války, hovořil i prezident Zeman. Stavba v uvozovkách zdi na americké ambasádě, rekvírování letišť, ale nakonec i ten nepochopitelný, zase v uvozovkách nepochopitelný, nedostatek a dramatické zdražování másla jsou jejím vzdáleným duněním. Nyní přistupují k vytvoření další zdi, totální informační blokády. Pokud je nám to jedno, staniš se. Pokud ale se chceme alespoň trochu bránit, což předpokládá alespoň trochu se dozvídat, co se skutečně děje, co na nás oni chystají, musíme si vzájemně pomoci. Proti výzvě Sorošova muže koncernům a velkým firmám vyzývám proto všechny přátele proti proudu. Nedejme se. Pomozte nám dál existovat. Velké díky všem, kteří občas či pravidelně kliknou na obrázek pod článkem a posílají nám své drobné i větší, někteří i opravdu štědré, pánbů zaplať, finanční příspěvky. Je to krev pro náš nevelký, skromný a velmi hospodárný organismus. Náš zisk je samozřejmě nula, provoz však není zadarmo. Potřebujeme proto stálou transfúzi. Neškemráme o almužnu, ale o peníze na práci pro nezmanipulovanou část veřejnosti. Oni to vědí, proto po nás tak jdou. Jsou mocní a silní, ale bojí se nás právě tak jako čert kříže. A je jenom na vás, budou-li v našem rdoušení úspěšní. Jednoho dne nás asi vypnou tak jako tak, ale do té doby se ještě může mnohé stát a změnit, pokud si budeme vzájemně pomáhat. Tohle stále ještě máme ve svých rukou. Každá koruna, kterou nám pošlete, je investice k naší společné naději, že jim jejich plány nevyjdou. Pánbů žehnej všem, kteří to nevzdají a chtějí spolu s námi bojovat. Tak a to už je konec tohoto článku, který měl možná trochu překvapivý, nicméně velmi výmluvný a pěkně napsaný závěr. Je to tak, je to opravdu těžké pro všechny weby nebo i pro naše rádio finančně nějakým způsobem to ustát, takže nejen pan Petr Hájek z Protiproudu děkuje svým přispěvatelům, ale také já za Svobodné rádio děkuji vám všem. No a samozřejmě, že všechna tato nezávislá a skutečně alternativní média vás nesmírně potřebují, a to v mnoha ohledech, jako posluchače samozřejmě, protože bez toho, aby nás lidé poslouchali, bychom neměli vůbec žádný smysl. No a potom i také jako pomocníky. Takže ještě jednou velké díky. A nyní se zaměříme na článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Americká zuřivost znamená, že Rusko kráčí po dobré cestě. Na portále Regnum ruský analytik Jurij Barančik publikoval zajímavý materiál o rostoucí hysterii a nervozitě Američanů v souvislosti nejen s ruskými diplomaty, ale i celkovým vývojem mezinárodní situace ve světě. Jurij Barančik tvrdí, že každý národ má oblíbený nějaký sport. U Rusů, Američanů i Kanaďanů je sportem číslo jedna hokej. Pokud chceme pochopit charakter Američanů a částečně i Kanaďanů, podívejme se na to, jakým způsobem hrají hokej, co dělají, když vyhrávají a co dělají, když prohrávají. V hokeji se projevuje americký i kanadský charakter a způsoby, což pomáhá předpovídat i další americké kroky. Historie rusko-amerického a rusko-kanadského hokejového soupeření už odpověděla na mnohé otázky v 60. a 70. letech minulého století. Američané hrají v rámci pravidel hry jen do té doby, dokud mají situaci pod kontrolou nebo když vyhrávají. Tehdy se snaží působit jako zastánci pravidel a čisté hry, soustřeďují se na hru. Ale hned, jak začnou prohrávat, všechno se mění. Začnou provokovat soupeře, kouskovat hru, faulovat, snaží se vyprovokovat konflikt a vyvést soupeře, který vyhrává, z míry. Začnou hrát tvrdě a nečestně a snaží se zastrašit svého soupeře. Sovětská hokejová škola rozpracovala varianty, jak reagovat na takovouto americkou strategii. Sovětští hokejoví trenéři zjistili, že pokud nereagují na americkou změnu stylu, nevšímají si rostoucí americké tvrdosti a snaží se dále hrát svou technickou hru, začnou mít kvůli americké tvrdosti problémy. Proto sovětští trenéři, hlavně Tichonov, rozpracovali varianty, které slavily úspěch v 70. a 80. letech. Sověti hráli proti Američanům technicky, ale na americké tvrdé útoky odpovídali také přitvrzením hry a zvýšením tempa. To vedlo nakonec k tomu, že Američané nebo Kanaďané, kteří utržili také množství tvrdých úderů a k tomu navíc několik gólů, ztratili motivaci a stáhli chvosty, takže ocasy. Když se od této taktiky začalo upouštět, Rusové začali v hokeji prohrávat. Podobně jako v hokeji se chovají Američané i v zahraniční politice. V 90. letech, když se rozpadl Sovětský svaz, Američané se s oblibou představovali jako zastánci fair play. Rusko prohrávalo a Američané si budovali svoje image rozhodných demokratů. V roce 2007 v Mnichově Vladimír Putin poprvé pohněval Američany, když přestal poslouchat. Následovalo americké přitvrzení v podobě útoku Gruzie proti Jižní Osetii. Rusko se však nestáhlo a na přitvrzení Američanů přitvrdilo také. Výsledkem se stalo hysterické žutě kravát americké bábky Sakašviliho, takže žvíkání kravat. Zkrátka a dobře to, že se drželi pod krkem, rozbití amerických plánů na Kavkaze a po dlouhé době konečně zásah do americké sítě. V letech 2013 až 2014 se Američané znovu angažovali na Ukrajině, Rusko však americký tlak ustálo. Američané vyprovokovali Majdan, ten se evidentně nepodařil tak, jak si to Američané představovali. Krym se vrátil do sestavy Ruska, kam odjakživa historicky patřil, a americké flotile se nepodařilo usadit se v Sevastopolu a v Černém moři. Ukázalo se, že třetina v 90. letech, ve které Rusko utrpělo debakl, se skončila a druhá třetina se nese ve znamení vyrovnání sil. Američané proto, jak je jejich zvykem, sáhli k faulům a nefér praktikám. Na scéně se objevily protiruské sankce, ale ani tyto aktivity nepřinesly Američanům úspěch. Masku fair play strhli ze sebe Američané v Sýrii. V roce 2015, kdy Rusko vstoupilo na straně Asáda do konfliktu v Sýrii. Američané, kteří vyprovokovali celý zmatek na Blízkém východě a na oko se tvářili jako demokraté, rozhodně bojující proti ISIS. Po dobu 2 let Američané bombardovali poušť, aby měli zbrojářské lobby zisky, kradli přes turecko-syrskou ropu, bombardovali syrské vládní jednotky a ISIS se díky americkým náletům utěšeně rozrůstal. Teroristé obsadili obrovské území Iráku a Sýrie. Američané však zůstali velmi nemile překvapení, když Rusové za necelý rok rozstříleli celou teroristickou protiasádovskou bandu v uvozovkách umírněné opozice i ISIS, které vlastně představovaly zástupnou armádu USA. Faulů a nedodržování pravidel hry z americké strany začalo přibývat. Američané tvrdošíně a dále otevřeně podporovali protiasádovské teroristické bandy umírněné opozice, které neváhaly řezat hlavy zajatcům či dětem. Navzdory snahám pro amerického mainstreamu však čím dál tím víc je vidět trapné pokrytectví USA, které obvinuje Asáda ze zločinů a přitom se bratříčkuje se saúdsko-arabskými vládními kruhy, které vyvážejí vahábistický terorismus do světa a snaží se přesadit svoje primitivní středověké představy o světě i společnosti. Ne přesadit, ale prosadit svoje primitivní středověké představy o světě i společnosti. V poslední třetině fiktivního zápasu mezi Ruskem a USA Rusko vítězí a ukazuje, že dokáže nejenže odolat americkým nefér praktikám, ale dokáže dosáhnout i svých vytýčených cílů. Americké pozice na Blízkém východě se zatřásly. Pravidla dalšího vývoje na Blízkém východě už určuje Rusko, Irán a Turecko. Rusko posiluje své postavení i v Libii a Egyptě, kde americký vliv velmi rychle slábne. Takže americké propagandistické řeči o tom, že Rusko je země s rozbitou ekonomikou a země na úrovni benzínové pumpy, se ukázaly být opravdu jen propagandistickými řečmi. Pokud krajina, země s rozbitou ekonomikou a země na úrovni benzínové pumpy dokázala totálně zhatit americké plány na Blízkém východě a oslabit americký vliv v této oblasti, znamená to, že Američané jsou ještě na nižší úrovni než v uvozovkách ruská benzínová pumpa, protože nedokázali ruskému tlaku odolat. Američané jsou si vědomi skutečnosti, že v geopolitickém zápase prohrávají. Ještě více proto zuří, kouskují dění, klamou a snaží se vyvést Rusko z konceptu. Sáhli proto i k útoku na ruské diplomaty. Porušování Vídeňské konvence z roku 1961, která upravuje statut diplomatů a diplomatického sboru, je pro Američany samozřejmostí a momentálně je pro Američany Vídeňská konvence evidentně jen kusem papíru. Svoji pozornost Američané soustřeďují na provokace a snahy Rusko zastrašit. Američané se svým chováním v diplomatickém světě už snížili na úroveň nacistické diplomacie v dobách druhé světové války a mají již velmi daleko od uhlazených anglosaských gentlemanů. Rusko však bude pokračovat i nadále ve svých aktivitách a nebude brát ohled na americké představy a hysterii. To, že Američané hysterčí, vykazují znaky nervozity a přitvrzují své jednání, svědčí o tom, že Rusko kráčí po dobré cestě a Američané nevědí, jak získat iniciativu na svou stranu. Pokud by bylo Rusko na kolenou a nedělalo by Američanům problémy, chovali by se Američané stejně pokrytecky blahosklonně, jako se chovali v 90. letech minulého století. Ruští diplomaté se stali cílem neadekvátních praktik některých představitelů amerických elit. Tito představitelé amerických elit nevědí, neumí, nedokážou rozdýchat skutečnost, že prohráli v Sýrii, prohrávají na Ukrajině a prohrávají i v Severní Koreji, která si už z Američanů otevřeně dělá dobrý den. Američané nemají, jak odpovědět na geopolitické úrovni, proto reagují hystericky. Uvidí se, jak se rozhodne ruské vedení, možná přikročí i k symetrickým krokům vůči americkým diplomatům v Rusku, možná udeří v jiné oblasti, což Američany opětovně otřese. Problémy v rámci diplomatických sborů však mají sekundární charakter. Primární charakter má geopolitická rovina, kde musí Rusko zasadit Američanům další údery. Rusko musí pokračovat ve zvyšování svého tlaku v klíčových geopolitických oblastech. Situace v USA se bude díky ruským rozhodným krokům i nadále radikalizovat, protože americké protitrumpovské elity se už utrhly ze řetězu a hrají vabank. Jejich nenávist k Trumpovi a Rusku vzrostla natolik, že už ztrácejí poslední zbytky zdravého rozumu. Je celkem možné, že pokud se bude situace i nadále vyhrocovat, bude se muset Donald Trump, aby se udržel v čele USA, obrátit přímo k americkému národu, který ho zvolil za amerického prezidenta, protože Trump představil koncepci udělat USA znovu velkou zemí. Protitrumpovské elity nedokážou strávit skutečnost, že Clintonová prohrála a vyhrocování vztahů mezi Trumpem a protitrumpovskými elitami může přinést začátek krvavé občanské války, která už v USA minimálně posledního půl roku tlí, to znamená od doby Trumpova zvolení, čili už tam zkrátka něco se děje těch půl roku, což víme. Růst americké nervozity tedy dokazuje, že Rusko kráčí správným směrem za svým cílem. Americké protitrumpovské elity doufají, že se jim podaří vyprovokovat konflikt, který se značně přiblíží, když Rusko a USA odvolají své diplomaty. Američané však dobře znají Napoleonova slova, že lidé se řídí svou představivostí. Americké elity se tedy snaží útočit na ruskou představivost s cílem zastrašit Rusko a přesvědčit Rusy, aby se začali bát. Američané se snaží najít ruské slabiny a zasít v Rusech strach. Pokud by Rusko couvlo, americký tlak se ještě více zvýší. Pokud však Rusko necouvne a naopak zatlačí na americké neuralgické body, Američané se sami stáhnou. Američané už nemají ani tolik zdrojů, ani času a síly, aby dokázali odolat ruskému tlaku a chybí jim hlavně čas k tomu, aby dokázali prosadit své plány. Američané už nejsou hegemonem, jednopolární svět se skončil a v mnohopolárním světě se už na vrub Američanů baví i severokorejský režim. Rusko-americké diplomatické soupeření jako následek porážky USA na Blízkém východě jsou však jen jedním z aspektů problémů vývoje rusko-amerických vztahů. O mnoho větším problémem je vnitropolitická situace v USA, o tom však budu psát v dalším materiálu. Tak vážení přátelé, a to je nejen konec tohoto článku, ale i konec dnešního Letem světem internetem. Já vám přeji krásný večer, děkuji vám za pozornost a těším se s vámi naslyšenou opět zítra. Mějte se fajn. Vážení přátelé, Svobodné rádio se na vás obrací s naléhavou výzvou.
Je to na vás, na lidech. Pošli to dál. Šiřte naše adresy, šiřte naše myšlenky.